jadi kaki Dian emas, selaras kesaksian murninya, pancarkan dia pelan.